เริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็จะพูดเรื่องพระสูตรในเอกนิบาตอังคุตตรนิกายในลักษณะของพระสูตรในชุดนี้เป็นการนำธรรมะมาเรียงตามลำดับแล้วก็จัดเป็นหมวดหมวดหนึ่งก็คือข้อเดียวคือแยกเดียวไปเลยเป็นธรรมะข้อเดียวแต่ก็ว่าไปจนหมดธรรมะชุดที่เป็นหนึ่งคือข้อเดียวหนักนั้นก็จะขึ้นไปเป็นสองแต่ปกติที่เรานำมาพูดนำมาเผยแผ่กันมักจะใช้ธรรมะแนวนี้เราจะมีเป็นชุดๆเป็นข้อๆเป็นบทหมวดเห็นว่าพรหมวิหาร4อิทธิบาท4อินทรีย์5อะไรต่ออะไรเนี่ยจะมาจากกลุ่มเหล่านี้ก็เป็นการแสดงในรูปให้เห็นถึงอำนาจอิทธิพลของสิ่งเหล่านั้นจะบวกหรือลบนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะทีนี้ในตอนที่พระเจ้าทรงแสดงเนี่ยก็แสดงไว้ในที่ต่างๆเป็นเอกเทศคือแยกเดี่ยวไปตามต้องควรแก่กรณีของเรื่องที่บังเกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าเรื่องทั้งหมดแต่ที่จริงมันก็ไม่มีอะไรนะเรื่องของอริยสัจแต่ปัญหาใหญ่เนี่ยมันเกิดจากใจของคนที่มีกิเลสแล้วก็วุ่นวายอยู่ในเรื่องของเนี่ยของสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งมันก็วุ่นอยู่อย่างนี้ตอนนั้นน่ะตลอดระยะเวลาที่ทรงสรุปรวมเป็นกล่าวโดยสรุปแล้วความทุกข์ทั้งหลายหรือปัญหาทั้งหลายมันเกิดจากขันธ์ที่เราเข้าไปยึดเวลาท่านรวบรวมในการตั้งขยานาเนี่ยก็หมายความรวบรวมจากที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆแล้วมันเรียงข้อความจะใช่เหมือนกันข้อความใช่เหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนตัวประธานที่จะใช้ในเรื่องเหล่านั้นในชุดนี้ที่จะพูดเป็นการพูดถึงเรื่อง10ข้อใหญ่ๆก็โดยสรุปสั้นๆนะฮะที่จริงสรุปสั้นๆว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอำนาจครอบงำใจของบุรุษแล้วตั้งอยู่ได้เหมือนรูปของสตรีแล้วก็เสียงกลิ่นรสมาเรื่อยแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็พูดถึงว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นครอบงำใจสตรีได้ก็ไม่ได้เห็นว่ามีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ใดที่ครอบงำใจของสตรีได้เหมือนรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ของบุรุษก็เป็นการแสดงสภาพของจิตใจสัตว์โลกในเนี้ยในเขาเรียกกามาวจรภูมิหมายความว่าในพวกอบายทั้ง4ในพวกมนุษย์แล้วก็กามาวจรภูมิพวกรูปพวกเทวดา6ก็รวม11ภูมินะฮะเป็นการพูดถึงสภาพจิตของคนระดับนี้ไม่ใช่พูดถึงระดับเหนือขึ้นไปแล้วก็หมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครอบงำใจคนที่จริงไม่ใช่เป็นรูปคนอย่างเดียวมันก็หมดทุกรูปนั่นแหละแต่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่ครอบงำใจนั้นก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ของฝ่ายตรงกันข้ามกับตัวเองเราจึงพบพระพุทธภาษิตที่แสดงโดยนัยยะอื่นไว้เป็นอันมากนะครับเป็นทรงแสดงว่าเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเขาคล่องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่คล่องอยู่ก็หมายความว่าจริงไม่ก็มีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์อยู่เพียงแต่ว่าคนกลุ่มหนึ่งท่านอยู่ด้วยความรู้คนกลุ่มหนึ่งท่านอยู่ด้วยความไม่รู้แต่เพราะความไม่รู้มันก็ถูกมัดรัดรึงด้วยปัญหาต่างๆที่ท่านเห็นได้ยินเป็นต้นแต่ท่านผู้รู้ท่านก็อยู่ด้วยกันนะท่ามกลางตรงนั้นแหละแต่เนื่องจากท่านรู้ใจท่านก็ไม่เกี่ยวกับไม่ผูกพันกับปัญหาเหล่านั้นบางครั้งก็ทรงแสดงเป็นรูปของบ่วงมารเจตนาผู้ใดจักระวังจิตถึงเที่ยวไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวมีถ้ำคือร่างกายนี้เป็นที่อยู่อาศัยได้ผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารก็คือรูปเสียงกลิ่นรสอีกแหละปัญหาว่าจะใช้คำอะไรแต่นั่นเองบางทีเราใช้กรรมกรรมคุณบางทีใช้กรรมบ่วงแห่งมารบางครั้งก็ใช้กรรมเครื่องผูกแห่งมารบางทีก็คล้ายว่าพวงดอกไม้แห่งมารก็เรื่องเยอะใช้คำเยอะแล้วแต่จะสื่อว่าคนมันจะเข้าใจภาษาอะไรก็จะใช้สื่อสิ่งเหล่านั้น ก็ทรงชี้ไปที่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนะทุกวันเนี่ยมาเช้ามืดเนี่ยฟังท่านเจ้าคุณธรรมปิฎกก็ปาฐกถาคงเอาเทปมาออกนะคือท่านอ้างอิงคำพูดของนายอิงกฤษประธานสภาของอเมริกาว่าโลกมันจะอยู่ได้ยังไงในเมื่อเด็กสาวอายุ12ปีมีลูกเด็กนักเรียนอายุ15ปีฆ่าคนตายเด็กนักเรียนอายุ17ปีเป็นโรคเอดเด็กนักเรียนจบไฮสคูล18ปีเนี่ยแต่อ่านประกาศนียบัตรไม่ออกจะตั้งปัญหาถามมันจะอยู่ได้ยังไงแล้วพอดีหลังจากนั้นก็ไปเจอข่าววัยหนุ่มคนหนึ่งไปเที่ยวแต่ไปชอบใจนักร้องเอาพวงมาลัยไปแขวนให้เป็นใบละพันผู้หญิงก็ไม่เอาเอาคืนให้ก็ดักอยู่ข้างหน้านั่นแหละสถานที่เรื่องลมแล้วก็จับเอาปืนจ่อตำรวจล้อมมาทั้งคืนเมื่อคืนก็ทำให้นึกถึงเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเราจะเห็นว่าเนี่ยปัญหาต่างๆลองนับอยู่กับเรื่องเหล่านี้รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีปัญหามาตลอดจะถามว่าทำไมจึงมีปัญหาเป็นการพูดในสองแนวตรงนี้เราดูแล้วเนี่ยมันมีความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่นะที่ตกเฉียงกันอยู่ที่จริงหลายจิตอะถามว่าจิตเป็นตัวกำหนดวัตถุหรือตัววัตถุเป็นตัวกำหนดจิตหมายความรูปเสียงรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องนะไอ้รูปนั้นมันตัวสวยงามเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องจริงหรือว่าจิตไปกำหนดเอาเองคิดไปคิดเอาเองมันก็เถียงกันอยู่ก็เถียงกันทุกจุดนะครับมันลองสังเกตว่าในจุดนี้คล้ายๆกับนะฮะคล้ายๆกับพวกวัตถุเหล่านั้นจะเป็นตัวกำหนดจิตนั่นการพูดโดยภาษาพื้นๆธรรมดาแต่ว่าจริงๆแล้วจิตจะต้องเป็นตัวกำหนดเขานะคือรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยที่จริงไม่มีเป็นสากลหมายความว่าถ้ามีเป็นสากลโลกก็คงฆ่ากันตายหมดแล้วนะเพราะว่ารูปสวยเหมือนกันแล้วก็แย่งกันตายที่จริงมันไม่มีเป็นสากลมันอยู่ที่ใจเราปรุงเอาเราคิดเอาเรากำหนดเอาเรากำหนดว่าสวยมันก็สวยสำหรับเราเรากำหนดว่าไม่สวยก็ไม่สวยสำหรับเราไม่ได้หมายความพอเราว่าไม่สวยแล้วคนอื่นต้องไม่สวยด้วยนะอันนี้ไม่อร่อยก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นต้องไม่กินด้วยก็เปล่าคนอื่นก็ชอบเนี่ยเขากินเห็นไหมจริงๆแล้วเนี่ยตัวจิตเราเป็นตัวกำหนดตัวเองไม่ใช่ตัววัตถุเป็นตัวกำหนดแต่ทีนี้ถ้าสะสมมากเข้าเนี่ยนะสะสมมากเข้ามันก็กลายเป็นอิทธิพลคล้ายๆกับคนเห็นเหล้าแล้วโอกอากันเนี่ยก็แสดงว่าดื่มมาเยอะเลยนะจนเหล้าไปเข้าไปในเส้นเลือดแล้วมันไปแล้วพอเห็นขวดเหล้าได้กลิ่นเหล้าก็ไปแล้วนี่แสดงถึงความอ่อนแอภายในจิตแต่ที่จริงจิตนี่มันสะสมจนเป็นอัตโนมัติไปหมายความว่าถ้าเจอสิ่งที่ตัวชอบแล้วก็ไปเป็นการสอนชี้บอกให้เรามองเห็นโทษเพราะยังไงนี่ในกามาวจรภูมิโลกมันก็คงเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าทำยังไงจะให้เรียนศึกษาในลักษณะรู้เท่าทันเราจะเห็นว่าการสอนในนี้สอนระดับก็เรียกอินทรียสังวรเป็นระดับสัมมาวายามะถ้าพูดถึงชาวบ้านก็คือว่าเป็นธรรมะแต่ถ้าพูดกับพระแล้วก็ถือว่าศีลเป็นระดับศีลที่ประณีตเป็นการมีสติระลึกรู้ต่ออารมณ์ที่มากระทบตัวนี้เป็นการสอนล่วงหน้าไว้ว่าพวกนี้มีอิทธิพลนะต้องระมัดระวังนะไปเกี่ยวข้องแล้วมันอาจจะพลั้งพลาดเอาได้ง่ายๆมันเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาก็เกิดเพราะเรื่องเหล่านี้แหละรับสั่งจริงๆรับสั่งเท่านั้นนะรับสั่งเท่านั้นเองแต่ว่ายาวนะฮะคือท่านเรียงมายาวเพราะว่าเอามาทีละข้อแต่ข้อความจะเหมือนกันอย่างนี้เปลี่ยนเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งห้าข้อก็เปลี่ยนเป็นรูปเสียงกลิ่นรสของผู้หญิงครอบงำผู้ชายอีกด้านหนึ่งก็รูปเสียงกลิ่นรสของผู้ชายครอบงำผู้หญิงก็สรุปว่าก็คือการกระโลกของกามคุณแต่ทีนี้ทำยังไงจะได้ตัวอย่างในพระตถาคตอาจารย์ท่านก็ดึงมาจากที่ต่างๆเป็นข้อที่น่าสังเกตว่ามีเรื่องเยอะที่อยู่ที่ลังกาคือได้โปรดเข้าใจว่าคำสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยก็เรียกพระบาลีพระบาลีเดิมนะพระบาลีในการต่อมาพระบาลีเดิมหมายความเป็นพุทธวจนะเลยพระบาลีในการต่อมาท่านเรียกว่าคันธรัตนาจารย์ คือท่านอาจารย์ที่ทำสังคายนาตอนต้นๆ นะฮะตอนต้นๆ ท่านอธิบายไว้ข้อความบางอย่างเนี่ยยังไม่ค่อยชัดท่านก็อธิบายเกิดความเข้าใจแล้วในการต่อมาเมื่อพ.ศ.ประมาณ 1,000 เนี่ยมานั่งอธิบายกันที่ประเทศลังกาเพราะในวัตถุดิบจริงๆมันอยู่แถวลังกาเยอะก็ไม่จำเป็นจะต้องย้อนไปยกที่อินเดียเพราะอินเดียเนี่ยคนเรามันก็มีความจำกัดอะหมายความว่าท่านอยู่ตรงไหนล่ะท่านพบเห็นอะไรท่านก็เห็นเท่าที่ท่านเห็นอะท่านก็ยกตัวอย่างเท่าที่ท่านจะยกได้เพราะงั้นตรงนี้ที่แปลกคือว่ายกเรื่องที่มีในลังกาเนี่ยก็เยอะในอินเดียก็มีนะฮะสมัยพุทธกาลก็มีก่อนพุทธกาลก็มีเป็นการยกตัวอย่างมาเป็นตอนไปว่าในกรณีของรูปหลวงยกตัวเองอย่างให้เห็นว่าบางทีนี่เล่นถึงตายเลยนะเพราะใจไปกำหนดขึ้นโดยความกำหนัดแล้วในสุดตายบางทีตายทั้งคู่บางทีก็ตายคนเดียวอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็เล่าถึงภิกษุรูปหนึ่งไปเห็นพระเทวีของเจ้าแผ่นดินลังกาเข้าเป็นพระแก่แล้วนะฮะหลงไหลเพ้อคลั่งจนท่านชื่อจิตตะก็เรียกว่าจิตตะอุมัตตกะคือท่านจิตตะบ้ากลายเป็นพระบ้าจนบ่นเพ้ออยู่ตลอดระยะเวลาพอพระเทวีตายนะฮะเขาก็มาบอกว่านี่ท่านจิตตะพระเทวีที่ท่านบ่นนี่ตายแล้วนะท่านก็ไม่ยอมนะฮะก็ต้องบ่นเพ้อจนอันนี้ก็บ้าไปเลยก็เรียกว่ายังไม่ถึงกระแรงแล้วก็เล่าถึงภิกษุรูปหนึ่งก็ไปเจอกับพระเทวีที่ลังกาเหมือนกันนะที่ลังกาเหมือนกันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็ชอบพอกันแต่ว่าพระเทวีเองก็เป็นขัตติยนารีพระเองก็มีศีลมันก็ยืนจ้องกันอย่างนั้นยืนจ้องกันอยู่งั้นแล้วก็ในที่สุดก็ช็อกตายไปทั้งคู่เป็นการแสดงถึงอารมณ์ที่แรงว่ามันเกิดความรู้สึกด้วยอำนาจของราคะหรือโลภะตอนนี้ท่านเน้นที่ราคะที่แรงแสดงว่ารูปเองเนี่ยมันก็เป็นอันตรายจนขนาดทำลายชีวิตของคนได้ถ้าหากว่าไม่มีอุบายวิธีแยบคายในการมองในการทำความเข้าใจต่อรูปเหล่านั้นและเสียงยกในกรณีผู้ชายก่อนนะยกในกรณีผู้ชายมาก่อนว่าในกรณีของเสียงเนี่ยพูดถึงไม่เล่าคนนะไปเล่านกยูงนกยูงในบทสวดบทหนึ่งท่านทั้งหลายจะเคยคุ้นๆเราได้ยินจะเรียกว่าโมระปริตเป็นคาถาพระยานกยูงตามปกติแล้วที่เขาสวดบูชาพระอาทิตย์นะฮะอาทิตย์หกยกชี้มีคาถาสวดอุเทนตยันจักกุมาจันทร์15ยันทุนมงคลดีนะฮะเป็นการบูชาพระอาทิตย์สำหรับคนที่เกิดพระอาทิตย์ก็เรียกคาถาอุเทนเป็นการแสดงความนอบน้อมต่อพระอาทิตย์มันก็ปลอดภัยนะฮะคือก่อนจะออกจากรังจากที่อยู่แกก็กล่าวคาถานอบน้อมพระอาทิตย์มันก็ปลอดเวรปลอดภัยมาพอก่อนจะนอนก็กล่าวคาถานอบน้อมพระอาทิตย์มันก็ใครทำอันตรายไม่ได้คนก็พยายามไปดักไปจับแกเยอะจับไม่ได้จะทำยังไงล่ะก็หานกยูงตัวเมียไปร้องมันเสียงมันไปสนใจในเสียงนกยูงตัวเมียลืมสาธยายมนต์นะลืมสาธยายมนต์ก็เดินไปก็ตกไปในนั้นเลยตกไปในท่อตกไปในแล้วฮะตกในแล้วก็จับได้คราวนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเสียงนั้นมีอิทธิพลต่อคนที่ได้ยินเสียงเพศตรงกันข้ามในนี้พูดถึงนกยุงตัวผู้เต้นแต่ในขณะเดียวกันเสียงตรงนี้ท่านก็เล่าถึงสตรีคนหนึ่งที่ชอบแต่ไม่ใช่พูดเสียงคนแปลกไปเอาไปเสียงปินได้ทำไมกลายเป็นเสียงปินก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งก็พอใจมากแต่ผู้หญิงเขาไม่สนใจนะไม่สนใจพอผู้ชายไปก็ปิดประตูหน้าต่างผู้ชายก็หาวิธีที่จะเห็นให้ได้นะจะเห็นให้ได้ก็ดีดผิดติดวันนี้ก็เปิดประตูขึ้นมาเปิดหน้าต่างขึ้นมามันเคลิ้มจะเสียงผินก็เดินไปเพื่อจะฟังใกล้ๆก็ไม่ได้ดูข้างหลังดูข้างล่างก็ตกคงตายนี่ก็แสดงว่ามันทำให้ขาดสติ ทำให้เกิดเรอทำให้เกิดบางทีก็คลุ้มคลั่งจนเป็นบ้านะเป็นบ้าขึ้นมาเพราะรูปเพราะเสียงแล้วบางทีก็เพราะกลิ่นนะเราจะเห็นว่ากลิ่นหอมกลิ่นต่างๆเนี่ยแต่ว่ากลิ่นก็แปลกเยอะมักไปยกตัวอย่างกลิ่นที่เป็นอาหารกลิ่นที่เป็นการคุยกันกลิ่นที่เป็นการอะไรอะไรแสดงว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยฮะจะสร้างปัญหาให้แก่กันและกันได้หมายความว่าถ้าใช้ในทางลบนะฮะก็ทำลายด้วยกันได้ทั้งนั้นแล้วในที่สุดก็ต้องมาสรุปเรื่องว่าเล่าถึงพระราชกุมารที่เคยเล่ามานานแล้วนะเคยเล่าไปทีนึงว่าพระราชกุมารได้รับการทำนายว่าจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ท่านเป็นพระโอรสองค์เล็กโดยตามลำดับการสืบสันตติวงศ์ท่านก็ไม่มีโอกาสจะเป็นหรอกเพราะปุโรหิตก็บอกว่าให้เดินทางไปเอาราชสมบัติที่กรุงตักศิลาทีนี้พวกอมาตย์ที่เป็นเพื่อนคุ้นๆกันเนี่ยมีทั้งหมด5คนนะก็ขอร่วมทางไปด้วยเพื่อจะราชสมบัติด้วยราชกุมารบอกว่าไม่ไหวแล้วคุณมันจิตใจอ่อนแอเจออารมณ์ที่คุณมีจุดอ่อนเนี่ยคุณจะพ่ายแพ้ต่ออารมณ์ดอดนั้นคือว่าใน5คนนั้นมันมีจุดอ่อนกันคนหนึ่งเห็นรูปสวยๆไม่ได้คนหนึ่งเจอกลิ่นหอมไม่ได้คนหนึ่งเจอรสอร่อยไม่ได้คนหนึ่งเจอเสียงไพเราะไม่ได้นะฮะคนหนึ่งก็เจอสัมผัสที่น่าจับน่าต้องไม่ได้แล้วจิตใจก็จะอ่อนไปแกบอกว่าแกไปได้แกทนได้แกเข้มแข็งพอก็ตกลงนัดหมายให้สัตว์ปฏิญาณกันนะว่าต้องไปให้ถึงนะไม่ว่าจะเป็นอะไรวอกแวกยังไงก็ตามต้องไปให้ถึงจะเกิดความสับสนต้องแน่วแน่ต้องมั่นคงภาพมายาตลอดเส้นทางเนี่ยอาจจะเจอเยอะถ้าอย่าหลงเส้นทางตรงนั้นก็ตกลงกันอย่างนั้นแหละก็ปรากฏว่าในดงนั้นมียักษินีสิงอยู่ก็เห็นคนเดินเข้าไปทางประตูป่าก็ต้องการจะจับไปเป็นอาหารก็ทำยังไงหาวิธีหลอกลวงในชั้นแรกก็ตกแต่งร่างกายนิรมิตร่างกายเป็นคนสวยงามหรือออกมาเชิญชวนคนทั้ง6ซึ่งกำลังเดินทางคนอื่นไม่มีปัญหาคนหนึ่งเห็นรูปสวยๆแล้วเขาอ่อนเลยมายอมเดินแล้วจะขอแวะที่นี่เพื่อนห้ามปรามจะทึ่งจะดึงจะยังไงยังไงไม่เอาละไปไม่รอดแล้วก็เข้าไปก็ตกเป็นอาหาร5คนก็เดินทางต่อรุ่งเช้าพวกยักษินีชุดนี้ก็ตามไปล่าต่อตอนนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นเสียงเพลงขับร้องได้แว่วๆมาแต่ไกลพวกนี้ก็พุ่งไปหาเสียงตรงนั้นคนอื่นไม่มีปัญหาแม้เสียงนั้นจะไพเราะแต่คนที่ติดเสียงพอใจในเสียงห้ามใจไว้ไม่อยู่ก็แว่เข้าไปอีกก็ตกเป็นอาหารของภิกษุณีอีกรุ่งขึ้นเช้าพวกนี้ก็ไปอีกเดินไปพวกคนนี้ก็เหลือ4คนแล้วนะฮะแล้วนั่นก็พวกยักษ์ที่นี่ก็ไปดักอยู่ข้างหน้าตอนนี้ไม่เอารูปเอาเสียงแล้วเพราะว่ารูปเสียงเนี่ยมันรอดได้ทีละคนนั่นเองเอากลิ่นกลิ่นหอมๆสร้างเมฆอุทยานกลิ่นดอกไม้โชยมาสบายนะหนุ่มคนหนึ่งก็พอใจในกลิ่นที่จริงในความเป็นตรงนี้ลองสังเกตว่าแม้แต่การโฆษณาสินค้าอะไรก็ตามที่จริงโลกมันใช้กระแสตรงนี้นะใช้จุดอ่อนตรงนี้แต่เราลองสังเกตฮะมันมีรูปสวยๆมันมีเสียงนะต้องการเสียงอะไรล่ะอาหารนี่อาหารชนิดไหนมีเสียงอะไรมันจะมีเสียงแล้วมีกลิ่นเห็นไหมมีกลิ่นกลิ่นก่อนที่เราจะรับประทานแล้วก็มีรสซึ่งต้องชิมในขณะเดียวกันก็ดูชิ้นส่วนเส้นชิ้นอะไรทำหน้าจับหน้าท้องมันก็ต้องลงมามีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสแต่นะฮะมีสัมผัสพวกอาหารแต่ละคำเนี่ยเสื้อผ้าแต่ละผืนรถแต่ละคันบ้านแต่ละหลังถนนเดินแสอะไรมันจะเป็นเรื่องของกามคุณทั้งหมดซึ่งบางครั้งบางคราวเราก็หาคำตอบไม่ได้ว่าเอาไปทำอะไรแต่ว่าก็ต้องมีนะอาหารทำไมต้องใส่สีมันไม่ใช่อาหารบางทีอาจจะเป็นพิษโดยทำไปแต่เราก็ชอบสีลักษณะของกามคุณลักษณะของกามฉันนิวรณ์ก็กามฉันคือกิเลสประเภทโลภะนะฮะกิเลสประเภทโลภะเนี่ยบอกว่ามันจะเหมือนกับน้ำที่เจือด้วยสีหลากหลายสับสนไปหมดเลยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคนอาจจะซื้อรองเท้าขนาดเดียวกันแต่ต่างสีกัน เห็นไหมซื้อเสื้อจะนิดเดียวกันนะฮะแต่สีมันต่างกันนะบางทีก็รูปร่างต่างกันนะก็แสดงว่าจริงๆชาวโลกมันก็ถูกล่อโดยวัตถุกรรมตรงนี้ถูกล่อโดยวัตถุกรรมเขาเรียกว่าปัจจุบันเรียกสีสันนะสีสันให้น่าดูน่าจับน่าต้องน่าชมน่ากินนะอย่างเมื่อวานเนี่ยข่าวว่าไปตรวจอะไรซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งเจออาหารเป็นพิษเยอะเลยเชื้อราเจออะไรต่ออะไรเยอะแต่วิธีปรุงแต่งเนี่ยทำให้คนละเลยสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยอยู่ในเรื่องเหล่านั้นเพราะงั้นเอาก็จริงแล้วชาวโลกมันก็ชาอย่างนี้มาตลอดนะฮะแนวนี้จึงเป็นแนวที่เรามองได้หลายชั้นหมายความวิถีชีวิตของคนเราเองก็เดินไปบนเส้นทางชีวิตเนี่ยบางทีมันก็พลาดเพราะรูปเพราะเสียงเพราะกลิ่นเพราะรสเพราะสัมผัสบางทีก็หมดเลยนะหมดเลยทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสก็ตายไปเลยแต่ในขณะเดียวกันน่ะในขณะเดียวกันมันอยู่ที่สภาพจิตเราจะเห็นว่าคน6คนเนี่ยมันเป็นตัวอย่างในการพิสูจน์ว่ามันอยู่ที่จิตเราอ่ะเพราะยักษินีก็ชุดเดิมนั่นแหละชุดเดิมแกเปลี่ยนแกเรื่อยแกทำแกเรื่อยพอไปถึงจุด1เอาคนไม่ได้อีกคนหนึ่งนะรูปเสียงกลิ่นเอาคนไม่ได้มันก็เดินไปนานมันก็เหนื่อยแล้วก็ล่อด้วยอาหารในความเป็นอาหารเราสังเกตมีตัวกระตุ้นก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสเหมือนกันเป็นตัวกระตุ้นแต่อาหารจะเป็นตัวนำเพราะว่าอาศัยจุดอ่อนที่คนเดินทางมาหิวแล้วนะฮะก็ใช้ในสุดไอ้คนที่หิวคนที่อดอ่อนไหวกับอาหารไม่ได้แกก็เข้าไปก็เหลือ2คนสองคนก็เดินไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยพวกนี้ก็ไปปรุงแต่งที่พักผ่อนหลับนอนสบายมันเดินมันเหนื่อยมันเดินมันเยอะแล้วมันเดินมันเหนื่อยไปเชิญชวน2คนเนี่ยเข้าไปพักบุตรอมาตย์คนหนึ่งขอเข้าพักแล้วหมดแรงแล้วมันชอบอ่ะราชกุมารจะห้ามปรามยังไงแกก็ไม่ฟังในที่สุดก็เข้าไปพักก็ตกเป็นอาหารยักษินียักษินีก็กินหมดทั้ง5คนเนี่ยยังเหลืออีกคนนึงคือราชกุมารตัวยักษินีตัวหัวหน้าก็เปลี่ยนเป็นผู้หญิงสวยไล่ตามไปทำตัวมันก็เป็นปัญญานะไปตัวนั้นก็เดินเฉยไม่ยอมพูดยอมจาแกก็โวยวายไปเรื่อยๆจนถึงหน้ากรุงตักศิลาในสมัยโบราณประเทศอินเดียเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเมืองไทยนะมีศาลาที่พักคนเขาเรียกว่าสันทาคารราชกุมารก็ไปขึ้นไปพักตรงนั้นคนมันก็เยอะนางก็โจดท้วงโวยวายอ้างตัวเป็นพันยาในสามีหนีมาให้คนช่วยจับให้ราชกุมารก็แก้ต่างได้ในสุดพอดีพระราชาเนี่ยท่านเสด็จออกมาจากข้างนอกมาเจอเข้าพอดีก็สอบถามราชกุมารก็ปฏิเสธพระราชาอ้าวปฏิเสธท่านก็รับไปเองเลยรับเข้าวังเลยรับเข้าวังเสร็จแล้วก็ตกกลางคืนยักษินีก็กินไปชวนบริวารมากินคนเยอะๆไงวะพวกคนนี่มันเห็นเหตุการณ์เนี่ยเพราะมันไม่ใช่เรื่องเหตุการณ์ปกติคนที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าเนี่ยพระราชาเนี่ยจิตใจอ่อนไหวไปด้วยอำนาจของอารมณ์ขาดการใคร่ครวญพินิจพิจารณาไอ้สุราชกุมารคนนี้ไม่ได้พอสอบถามก็อัญเชิญขึ้นเป็นเจ้าเพราะว่ามันไม่มีคนทำกินหมดเลยท่านก็จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นการแสดงเส้นทางของชีวิตนะฮะเราจะเห็นว่าจะเผชิญกับปัญหาต่างๆว่าคนที่ไปถึงจุดหมายปลายทางที่จริงก็มีน้อยปัญหาว่าไปได้ไหมจิตใจเข้มแข็งไหมถ้าจิตใจอ่อนไหวไปตามอำนาจของอารมณ์เราตอนนี้ในถึงจุดหนึ่งมันก็ไปไม่ได้ต่อมาก็จะเล่าในเรื่องฝ่ายผู้หญิงซึ่งมีลักษณะเดียวกันหมายความอ่อนไหวกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับสัมผัสนะฮะกับรู้เสียงกลิ่นรสสัมผัสของผู้ชายซึ่งก็โดยสรุปแล้วว่าเล่าในจุดแรงก็คือตายเล่าในจุดต่อมาก็คือกลายเป็นปัญหาอาชญากรรมต่างๆทีนี้เราก็ยังไงก็เป็นกามภูมินะฮะเรื่องกามภูมิมาทำยังไงล่ะทำยังไงอย่าให้ตกเป็นทาสอย่าให้ตกเป็นทาสของรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เราจะเห็นว่าวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงวางไว้ในกรณีของศีลจะไม่พูดเรื่องเหล่านี้แต่จะให้คนก็สัมผัสเอาหมายความว่าเมื่อเรารักษาศีลเนี่ยมันแม้จะมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มันยั่วยุยังไงก็ตามถ้าศีลยังอยู่เนี่ยเราไม่ทำผิดหรอกนะเขาไม่ทำผิดหรอก ข้อสำคัญคุณรักษาศีลไว้ได้ก็แล้วกันคุณจะไปเจออะไรก็ช่างแต่ว่าคุณจะคุมตัวเองไว้ได้มีสร้อยเพชรมีแหวนเพชรอะไรวางเถอะวางไปเถอะเราไม่อยากได้เพราะมันจะถูกควบคุมตัวเองไว้ด้วยศีลมันถึงคราวจะต้องเลือกว่าศีลของคุณเข้มแข็งไหมถ้าคุณเข้มแข็งพอคุณก็อยู่ได้มันไม่แปลกอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปพูดรายละเอียดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรไม่พูดอะถ้าพูดแบบชาวบ้านทั่วไปพระเจ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นนะฮะพูดอย่างนี้ก็พูดในระดับธรรมะที่ค่อนข้างละเอียดแล้วมันพูดเป็นคนนะฮะพูดเป็นคนเป็นผู้หญิงผู้ชายบุรุษก็ตามชายก็ตามอะไรจะพูดรวมๆไปทั้งไปทั้งนั้นเลยจะไม่พูดในลักษณะคำอย่างนี้คำอย่างนี้ที่จริงพูดกับชาวบ้านชาวบ้านทั่วไปเขาไม่ค่อยเข้าใจนะฮะว่าในโลกที่จริงมันมีเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งที่เราสัมผัสเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าพูดกับชาวบ้านโดยทั่วไปเราก็พูดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งเป็นชิ้นเป็นอันไปเลยในกรณีนี้ทรงแสดงแก่พระภิกษุแสดงแก่ภิกษุก็แสดงค่อนข้างละเอียดเป็นหน่อยแต่โดยสรุปในความเป็นคนในความเป็นสัตว์ในความเป็นสิ่งนั่นแหละเป็นที่รวมของรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ปัญหาสำคัญว่าในตอนระดับศีลธรรมจัญญาลองสังเกตระดับศีลธรรมจัญญาพระเจ้าจะวางเป็นรูปศีลนั่นก็หมายความว่าถ้าเรามีศีลแล้วปานาเห็นไหมก็คือรูปปานาก็คือรูปอธินาจริงก็คือรูปนะกาเมก็คือรูปแล้วก็อธินมุสาก็คือเสียงแต่ที่จริงเสียงก็โกหกก็รูปแต่ในความตรงนั้นในความเป็นปานาอธินากาเมมุสามันก็เป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสอยู่ด้วยในตัวนะฮะหมายความว่าเป็นคนเป็นสัตว์ก็มีรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ด้วยในตัวเพียงแต่ว่าไม่ได้พูดเจาะในรายละเอียดขนาดนั้นพูดรวมไปเลยทั้งคนทั้งสัตว์เลยก็เมื่อมีความสำรวมระวังในระดับนี้เราก็จะเห็นได้ว่ากิเลสประเภทโลภะที่สร้างปัญหาเนี่ยมันออกมาเป็นรูปอัจฉริยกรรมในลักษณะต่างๆอย่างที่ว่าไว้ในตอนต้นนะฮะที่คือท่านเจ้าคุณธรรมบิดกท่านวิเคราะห์สังคมอเมริกันให้ฟังก็เราตื่นเต้นกับอเมริกันมาไปเคยไปครั้งเดียวแต่เรามองแบบนักธรรมะมองเราเห็นว่ามีไม่เห็นเจริญอะไรนะไม่เห็นเจริญอะไรไม่ดีเด่อะไรเป็นสังคมที่มีปัญหาถ้าจริงๆแล้วก็มากกว่าเราอะนะฮะมากกว่าเราได้ซ้ำไปถ้าว่าจะเอาสถิติกันจริงๆอะนะฮะแต่ว่าเราไม่มีสื่อในการโปรโมทตัวเองไม่มีการโฆษณาตัวเองแล้วก็มักจะมองกันในแง่ไม่ดีในแง่ดีไม่มองแล้วนะฮะแง่ดีจะไม่มองกันมองกันเฉพาะในแง่ที่ไม่ดีผ้าขาวทั้งผืนก็ไม่มองจุดอื่นมองเฉพาะจุดดำจุดเดียวเท่านั้นเองนี่คือลักษณะอย่างนั้นลักษณะของสังคมเรามันจะเป็นแนวนั้นก็ทำให้ซ้ำเติมตัวเองซ้ำเติมตัวเองแล้วก็ยกคนอื่นนะฮะยกคนอื่นเหนือกว่าเราเรียกดูหมิ่นชาติภูมิตัวเองดูหมิ่นชาติภูมิตัวเองเป็นลักษณะธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะเราจะเห็นว่าอย่างอเมริกาที่เขาว่าไม่มีชนชั้นในตัวมีชนชั้นมันแหละตัวอเมริกาในตัวมีชนชั้นมันแหละมันเป็นที่รวมของปัญหาสารพัดเป็นที่รวมของปัญหาสารพัดแต่เวลามันนำเสนอมันก็นำเสนอเฉพาะด้านดีๆนะแล้วเวนี้นั่งที่เขาอ้างเนี่ยคือฝรั่งพวกอเมริกาเขาถามตัวเองเลยเขาวิเคราะห์ให้ดูไม่มีปัญหาอย่างนั้นก็สรุปว่ามีปัญหาทุกเรื่องแต่พอสรุปรวมปัญหาแล้วก็คือปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับวัตถุกรรมเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งอย่างที่ว่านี่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งแต่เราพูดแบบชาวบ้านเราก็พูดขนาดนั้นพูดธรรมดาก็พูดกันขนาดนั้นได้พูดระดับที่ละเอียดขึ้นมาก็ย่อยมาเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสต่างๆพระเจ้าทรงวางศีลไว้เพราะศีลที่มันเริ่มประณีตขึ้นเนี่ยอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าศีลแนวลึกหรือแนวกว้างนะฮะแนวถ้าแนวลึกก็หมายความว่ามันเจาะลึกไปจนถึงชีวิตพอเข้าใจชีวิตแล้วเนี่ยจะรู้สึกมองสรรพชีวิตในแง่ที่เป็นเพื่อนรวมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมันก็บรรเทาราคะเห็นไหมบรรเทาราคะบรรเทาโทสะบรรเทาโมหะได้ไม่ต้องพูดเรื่องอื่นไม่ต้องพูดเรื่องอื่นพูดเฉพาะตรงนี้ก็พอถ้าเรามีจิตเมตตาต่อคนให้ลองสังเกตว่าคนที่เราเมตตาเราจะมีราคะเราจะมีโทสะมันเป็นกับมันเองโดยธรรมชาติกับมันได้จิตมันจะมีหลักมันจะมองด้วยความเข้าใจด้วยความรู้เท่าทันสมมติว่าเขาตายเมื่อวานมีอาจารย์อภิธรรมที่สอนตรงนี้ ขาบอกเขาลืมวันเกิดคือไปถวายของวันเกิดก็บอกว่ามันยุ่งลืมไปก็ถามว่าพันยาตายถามเองคิดยังไงพันยาตายว่าทุกอย่างก็ว่างเปล่ามันไม่มีอะไรคือมันก็เป็นการท้าทายอาจารย์อภิธรรมอยู่นะที่จริงถามมาร้องไห้ไหมนะพันยาตายเนี่ยถามมาร้องไห้มันก็ไม่มีอะไรนะมีอะไรก็ตอนนี้ก็แสดงก็ได้ผลจากการสอนอภิธรรมเพราะจริงร้องไห้ไปมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรก็ตายแล้วถ้าร้องไห้แล้วฟื้นมันก็น่าร้องไห้นะแต่ตายแล้ว3วันฟื้นมันก็น่าสยองเหมือนกันนะเพราะงั้นมันจริงๆพอเรามีเหตุผลเรารู้ว่าไอ้นี่มันควรจะคิดยังไงจะมองยังไงแล้วเข้าใจได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรอ่ะมันเป็นกระบวนการตามธรรมชาติอย่างนึกถึงตัวเองเมื่อวันซืนนี่เขาไปเข้าไปท่ออะไรไปสวดหมดสวดตั้งเกือบ2ชั่วโมงเขาบอกกระดูกกระดิกไม่ได้เรานึกว่าเราก็คือศพแล้วทีเนี้ยห้ามกระดูกกระดิกนะตลอดระยะเวลาก็ดึงข่าวดึงออกเหมือนกับที่เก็บศพดึงข่าวดึงออกดึงการเราก็นึกว่าเราเป็นศพไปนี่ศพชัดๆแต่ใครจะทำอะไรก็ห้ามกระดูกกระดิกตลอดเกือบ2ชั่วโมงแล้วก็เมื่อวานเนี่ยหมอนัดไปตรวจก็บอกว่าตอนเข้าไปเหมือนกับศพเลยนะเหมือนกับศพที่อยู่ในนี้ที่เก็บศพแล้วก็ได้เพื่อนดึงไปดึงมาแล้วก็มองมันก็ทางนี้เองนะชีวิตเราเนี่ยเข้าๆไปถ้ามันเกิดหายใจไม่ทันก็ตายก็คงตายอย่างนั้นแหละแล้วก็ทำให้มองเห็นถึงชีวิตอะไรนะอะไรว่ามันก็ที่จริงก็วูบเดียวนะแต่พอดีก็ตรวจแล้วปรากฏว่าไม่พบอะไรก็นึกว่าจะมีปัญหาเรื่องกระดูกข้างแอตไรก็ปรากฏว่าไม่เจอแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะเอามาว่าถ้าพอเราดูตรงนั้นเราหยุดดูตัวเองนะหยุดมองตัวเองมันก็เราก็คือก็จวนจะตายแล้วนะมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านใช้คำดีมันใช้คำว่าศพเป็นหรือท่านเองเนี่ยเป็นศพเป็นนะท่านก็เขียนมีภาพท่านเรียงเป็นแถวนะถึงเด็กถึงเป็นเด็กแล้วก็เรียกชื่อมันเรื่อยจนชื่อเอื้อนชื่อเอื้อนเด็กเอื้อนเด็กชายเอื้อนนายเอื้อนเนนเอื้อนพระเอื้อนพระมหาเอื้อนแล้วก็เรียกเป็นเจ้าคุณเรื่อยมาเลยเนี่ยคนตัวตายก็คือศพเป็นแล้วต่อไปก็จะเป็นศพตายตอนนั้นที่ท่านเรียงเนี่ยท่านเรียงมาจนถึงท่านเป็นธรรมทัตชมุนีอดีตเจ้าวาดวัดเทพสิรินทร์นะไอ้มาเจ้าหลวงพ่อก็ใจคิดเขียนรูปเรียงมาเป็นแถวเรียงมาเป็นแถวแล้วเสร็จแล้วก็คือศพเป็นเสร็จแล้วกลายเป็นศพตายแล้วก็คือศพพอมองได้อย่างนี้มันจะมองเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือศีลข้อที่หนึ่งแต่นั่นเองพัฒนาขึ้นไปพอถึงตรงนี้เราก็จบแล้วมันไปลดราคะลดโลภะลดโทสะเพราะอะไรมันโมหะมันถูกกระจัดออกไปมันไม่ได้มองว่าเป็นที่ตั้งของความกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงอะไรมันก็อยู่ที่เราคิดเราเองเราคิดเราเองมันไม่ได้ที่ตั้งของความกำหนัดขัดเคืองแล้วก็ชอบเราเองไงเราชอบเราเองอย่างที่ท่านยกตัวอย่างลักษณะของวิปัสสนาที่ว่ามันเหมือนคล้ายๆกับเราไปนอนอยู่ที่ใกล้ซากศพนะเราไม่รู้เขาเป็นซากศพเราก็นอนสบายนะอบอุ่นมีเพื่อนนอนใกล้ๆนะพอตื่นก็ถึงรู้ว่าซากศพก็วิ่งหนีโกยอ้าวเลยอันนี้คือภาพจริงๆว่าภาพชีวิตจริงๆมันจะมีลักษณะอย่างนั้นแต่เพียงแต่ว่าเราไปมองในแนวของโลภะโทสะโมหะมากเกินไปนะฮะอารมณ์จึงอ่อนไหวไปตามเรื่องเหล่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราขยายศีลขึ้นไปแม้แต่เพียงข้อเดียวนะเอาขนาดข้อเดียวก็พอแล้วมันก็กลายเป็นธรรมะข้อไหนก็ได้นะแต่ทีนี้แนวบางอย่างเนี่ยพระเจ้าสอนทุกแนวแต่เรื่องเดียวนะแต่จริงเรื่องเดียวกันคือลดกิเลสเพิ่มธรรมะเท่านั้นเองแนวศีลที่เรียงมาเป็นข้อที่เรียกว่าสิกขาบทคือ9ของการศึกษาเป็นพัฒนาการทางการศึกษาเป็นพัฒนาการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมหมายความทางกายทางวาจาเอาก่อนเอากายวาจาก่อนเพราะมันกระทบคนอื่นแต่แล้วก็ปรานีตเข้าไปถึงใจมันจะคุมเอาไว้อย่างศีลอย่างศีล8นะเราจะเห็นว่าศีล8ที่จริงไม่ใช่บาปอะไรหรอกไม่ใช่บาปอะไรมันเป็นเรื่องตัวกระตุ้นให้เกิดการกระทำบาปตอนนั้นเองนะฮะท่านก็เปลี่ยนศีลข้อที่3กาเมสุมิจฉาจารมาเป็นอพรหมอพรหมมันมีความสัมพันธ์ทางเพศไม่ได้กาเมนี่ได้นะกาเมนี่ได้ให้ถ้าคู่ครองของตนเองแต่อพรหมไม่ได้เลยใครก็ไม่ได้ทีนี้ถ้าหากว่ามีตัวกระตุ้นจะไม่ไปกินอาหารมากๆไปดูฟ้อนรำกับร้องประกอบดนตรีตกแต่งร่างกายนอนบนที่นั่งที่นอนบนที่นอนนะจริงๆก็ไม่บอกที่นั่งหรอกเราไปต่อไปเฉยๆพระเจ้าสอนเฉพาะที่นอนนะสอนเฉพาะที่นอน เราก็หลงอุปาทานนะฮะไม่ได้สอนเรื่องที่นั่งพูดเรื่องที่นอนเฉยๆที่นอนสูงใหญ่นะฮะอุจาสยนะมหาสยนาอุจาสยนะแปลว่าที่นอนสูงมหาสยนาแปลว่าที่นอนใหญ่นะฮะไม่ได้พูดถึงเรื่องนั่งมันจะไปกระตุ้นความคิดมันย้อนอดีตเป็นกามวิตกเห็นไหมจิตมันจะนึกเป็นกามวิตกเพราะงั้นตัดกระแสมันจะเลยตัดกระแสไม่ให้คิดเหล่านี้ก็คือเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้จิตมันไปให้ความต้องการกับรูปเสียงกลิ่นรสอีกนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่พูดเอาอย่างอื่นใช้วิธีอื่นแต่ผลมันจะออกมาเหมือนกันคือว่าราคะโดยเฉพาะราคะกับโมหะมันลดแล้วก็ถ้าลดสองอย่างนี้หมายความว่าก็โทสะเองก็ลดแม้แต่ทรงวางรูปแบบว่าพระอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นงั้นเนี่ยอยู่ตามถ้ำตามโคนไม้ตามกุฏิเล็กๆเนี่ยเราจะเห็นว่าที่จริงเป็นวิธีป้องกันการไขว่คว้ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะเอาก็จริงมันไม่มีที่เก็บกุฏิมันเล็กนิดเดียวนะแล้วสุดมันก็บรรเทาความอยากไปโดยอัตโนมัติต้องการให้ไปไหนมาไหนได้สะดวกอะไรต่ออะไรเนี่ยเราจะเห็นว่าบริขารมันก็พอตัวถ้าคืนมีมากกว่านั้นมันก็หนักละมันจะเกิดภาระกินมานั้นทั้งหมดเป็นอุบายเขาเรียกอุบายวิธีในการฝึกนรชนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยนะทุกเรื่องเนี่ยต้องการจะบรรเทาราคะโทสะโมหะตรงนี้สรุปรวมแล้วเนี่ยเขาสรุปรวมเรียกว่าศีลสังวรคือสังวรในศีลก็แล้วแต่ใครชาวบ้านก็เอาขนาด5ข้อ8ข้อนะบางทีก็8ข้อในแบบสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะแต่ส่วนมากเราก็พูดถึงศีล8ตรงนี้มันรักษาง่ายกว่าที่จริงศีล8มีอีกชุดนึงนะเราไม่ค่อยรักษากันคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาวาจา4ข้อสัมมากัมมันตะ3ข้อสัมมาชีวะ1ข้อเป็นศีลในศีลเป็นนิศีลในองค์มรรคตามปกติเราไม่ค่อยสมาทานกันแล้วก็ศีล8คนก็ไม่ค่อยสมาทานเป็นห่วงเรื่องกินข้าวกลัวจะไม่ได้กินข้าวเย็นเป็นห่วงจังเลยต้องหาอุบายเวทีอะไรต่ออะไรเยอะมีคนเข้ามาสอบถามมันก่อนเรื่องเรียกว่ายาปารมัตถ์ผู้อาจารย์กรรมฐานกินผักบกไปบกอะไรต่ออะไรเป็นกะละมังยาปารมัตถ์ไม่เนี่ยไม่เนี่ยลักษณะเหล่านี้ที่จริงเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นนะคือกลัวหิวนั่นเองกลัวหิวนั่นเองคือถ้ากินใบไม้ได้เนี่ยมันก็ผลบุญธรรมมากินเยอะนะครับกินเยอะคือยาพวกนี้ที่จริงกินได้ในกรณีที่เป็นยานะไม่ใช่กินตั้งกะละมังแล้วบอกกินเป็นยาไม่กินเพื่ออิ่มแล้วมันกินเพื่ออาหารจำนวนพระบาลีท่านเรียกอาหารกิจมันทำตรงนี้ทำในฐานะเป็นอาหารเพื่ออิ่มซึ่งไม่ถูกต้องนะฮะแต่ว่าก็สั่งสอนกันมายังไงก็ไม่รู้ยังชักงงกันนะฮะมีคนมาถามอะไรแล้วก็มีคนเล่าฟังหลายครั้งว่าโอ้เขากินเงินไปกะละมังนะนี่ที่จริงมันไปติดในรถแล้วนะเห็นติดในรถแล้วอันนี้มันก็กลายเป็นวัตถุกรรมเป็นวัตถุกินมันไม่ใช่เรื่องของการบรรเทาความหิวที่เรียกว่าเป็นยาหรือว่าเป็นเภสัชแต่ถึงจุดหนึ่งมันก็ขึ้นก็เรียกว่าอินทรีย์สังวรเห็นไหมตรงนี้ที่จริงคือต้องการในแนวอินทรีย์สังวรชาวบ้านไม่ผิดศีลหรอกนะไม่ผิดศีลหรอกเว้นไว้แต่ศีล8ใช่มั้ยฮะถ้าศีล5แล้วไม่ได้ถือผิดศีลแต่พระผิดนะฮะพระผิดเพราะงั้นก็ต้องสำรวมระวังมันไม่ใช่ดูที่ไม่ดูคือบางเรื่องถ้าไม่ดูจะได้ก็ดีเห็นมั้ยห้ามพระไปในที่บางแห่งก็เรียกอโคจรอโคจรคือถ้าไปแล้วมันจะกระตุ้นราคะกระตุ้นโลภะอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็นำไปสู่ปัญหาอีกเยอะเพราะงั้นแบบตัดกระแสแต่กระแสคือไม่เข้าไปห้ามเข้าไปโรงพยาบาลห้ามเข้าไปในสถานที่บริการห้ามเข้าไปในบ่อนการพนันห้ามเข้าไปในร้านขายสุราอะไรต่ออะไรเห็นไหมฮะที่จริงก็คือต้องการจะตัดกระแสพอมาถึงจุดหนึ่งนี่มันเอาก็จริงเราหนีไม่ได้หรอกแต่การถือวินัยในแนวนี้สมัยมาเป็นเด็กอย่างนี้มันทารุณจังเลยคือถ้ามีการมีมรสพภายในวัดอาจารย์ไม่ออกจากกุฏิเลยโอ้โหมันทารุณจังนะวันนึงเนี่ยออกไม่ได้เลยร้อนก็ร้อนอ่ะร้อนก็ร้อนแล้วห้องน้ำก็อยู่ไกลอ่ะไปก็ไม่ได้ต้องอั้นไว้ตลอดโอ้โหมันทรมานจังกว่าจะผ่านวันไปได้เหงื่อแตกพลักเลยออกมาไม่ได้นะออกขาดศีลนะก็ปรับเป็นขาดศีลกันเลยทรมานมาก พอศึกษาไปศึกษามามันไม่ใช่ละฮะมันไม่ใช่วินัยก็ห้ามไม่ห้ามขนาดนั้นหรอกคือพระพุทธเจ้านั้นท่านสัพพัญญุตญาณนะท่านรู้อะไรควรอะไรไม่ควรมันอยู่ที่ใจเรามันอยู่ที่ใจเราได้ยินก็ได้ยินไปสิจะทำยังไงเราเดินผ่านมันเนี่ยมันเข้าหูเราเราจะหลบเสียงได้ยังไงแต่ว่าเราไม่ไปปรุงคิดปรุงให้เกิดกิเลสเท่านั้นเองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะต้องยอมว่าไอ้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยที่จริงคืออารมณ์ของกรรมฐานเดี๋ยวนะจริงอารมณ์กรรมฐานร่องกรรมฐานทั้งหมดก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพียงแต่ว่าการมองยังไงในกรณีนี้ที่รับสั่งเนี่ยพูดถึงการมองด้วยอำนาจของโมหะไม่ได้ใช้ปัญญาในการพิจารณาตรวจสอบสิ่งเหล่านั้นมันก็เลื่อนไหลไปตามกระแสของราคะกระแสของโทสะที่ทรงใช้คำว่ายินดียินร้ายนะพูดตรงนี้ทุกทีพูดถึงคำว่ายินดียินร้ายทุกทีเลยเพราะมันมีเท่านั้นแน่นะฮะมันจะมียินดียินร้ายถ้าเฉยๆมันไม่มีอิทธิพลอะไรกับเราหรอกแต่ที่มีอิทธิพลเนี่ยจริงๆเราไปเกิดมองมันในแง่ยินดีกับแง่ของยินร้ายคือรักชังแล้วต่อไปนี่จะนำไปปรุงคิดปรุงแล้วก็เกิดเป็นกระแสกิเลสขึ้นมาสารพัดเพราะการสำรวมระวังในแนวนี้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยคือไม่ไปนะไม่ไปเที่ยวไม่ไปดูในสถานที่ตอนนั้นเขาเรียกว่าเสื่อมสง่าราศีนะอย่างน้อยนี่เสื่อมสง่าราศีเห็นพระโผล่มาจากโรงหนังนี่ก็แย่แล้วถามมาต้องอาบัติอะไรถ้าอาบัติแล้วนิดเดียวอาบัติทุกกฎนิดเดียวแต่ว่ามันเสียหายมากมากเลยนะเพราะงั้นท่านก็ถือว่าตรงนี้อย่าไปนะอโคจรคือห้ามไปก็มีเงื่อนไขต่อรองไม่ดูไม่เห็นไม่ไปไม่ได้เกี่ยวข้องเขาเรียกว่าอาเสวนาปัจจัยคือไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นแต่บางอย่างอย่างที่บอกมันหลีกไม่ได้มันต้องเห็นต้องได้ยินต้องสุดดมต้องลิ้มต้องจับต้องปัญหาว่าต้องใช้พิจารณาเห็นไหมพระเจ้าก็สอนพิจารณาอาหารที่อยู่อาศัยปัจจัยสี่เนี่ยสอนพิจารณาเยอะสำหรับพระแล้วสอนสามจังหวะในขณะรับบิณฑบาตเนี่ยต้องพิจารณานะเราจะเห็นว่าต้องพิจารณามันมีคาถาอีกคาถาแต่ไม่ใช่เสกนะคาถาพิจารณาเป็นการใช้ปัญญาพิจารณาถึงสถานะของอาหารว่าอาหารจริงๆก็คืออาหารนะยังไงก็กินเข้าไปมันสักแต่ว่าธาตุเห็นไหมสักแต่ว่าดินสักแต่ว่าน้ำสักแต่ว่าลมสักแต่ว่าไฟเพื่อเป็นเครื่องมือในการเจริญกรรมฐานต่อไปอาหารพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันพิจารณาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้ก็เรียกว่าอาเรปฏิกุลสัญญาบางทีพิจารณาในแนวธาตุก็เรียกว่าจตุธาตุวัฏฐานนะที่จริงพวกเหล่านี้ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสเห็นไหมที่จริงก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นเองไม่มีอะไรในขณะที่กำลังฉันกำลังใช้เสนาสนะกำลังนั่งนอนเนี่ยต้องคิดพิจารณาต้องมีสติระลึกพิจารณาเพื่อไม่ยึดติดในสิ่งเหล่านั้นไม่เห็นแก่ความสุขจากการนอนจากการนั่งจากการอะไรแล้วหลังจากนั้นอีกก็พิจารณาอีกนะพิจารณาอีกย้อนอดีตพิจารณาในสมัยก่อนเนี่ยพระตื่นขึ้นมาหัวรุ่งต้องลุกขึ้นพิจารณาก็เรียกปัจเจเวกลุกขึ้นพิจารณาทั้งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นอุบายวิธีที่จะให้จิตมันพยายามมองทวนกระแสกิเลสน้อยนะฮะก็พยายามมองให้เห็นถึงความไม่สวยไม่งามความปฏิกูลต่างๆของสิ่งเหล่านั้นเพื่อบรรเทาความกำหนัดบรรเทาความขัดเคืองให้ได้ทีนี้วิธีมุมมองอย่างที่บอกเหมือนคนเข้าวัดวรตะกี้นะเข้ามุมไหนก็ไม่ว่าได้เราเห็นว่าการมองในแนวศีลที่พอเจาะลึกลงไปที่ยกตัวอย่างไว้ตะกี้เป็นการมองจากการลดโทสะพอลดโทสะเนี่ยมันจะลดราคะงั้นจะลดราคะลงไปด้วยแล้วก็ลดโมหะลงไปด้วยก็ขึ้นอยู่กับการมองมุมนั้นก็ได้มองจากการต้องการลดโมหะก็ได้ต้องการลดราคะก็ได้โลภะก็ได้โทสะก็ได้แต่ว่าทั้งอย่างทั้งหมดมันจะลดตามลงไปโดยอาศัยการพิจารณาทีนี้บางทีเนี่ยมันก็เข้าไปถึงใจแล้วนะใจมันปรุงแล้วใจมันรับแล้วมันเกิดยินดียินร้ายแล้วนะทำยังไงล่ะมันก็ต้องบรรเทาเห็นว่าก็บรรเทาความคิดในลักษณะนั้นคือบรรเทาผูกวิตกอย่าคิดมันแต่ว่าใจมันคิดนะคือใจมันคิดอารมณ์ทั้งหลายแล้วทำยังไงอย่าคิดละมันก็ต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนสิ่งที่คิดคือจิตนี่ก็หยุดคิดไม่ได้ธรรมชาติเขาต้องคิดอารมณ์จิตก็เรียกเคี้ยวกินอารมณ์ม ันเหมือนสัตว์เคี้ยวเอื้องน่ะมันต้องอยู่ในปากมันเรื่อยเลยมันเคี้ยวก็มันเรื่อยเลยเดี๋ยวไปยุ่งมันน่ะเพราะฉะนั้นทำยังไงเราเปลี่ยนสิ่งเคี้ยวเช่นสมมติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเราจะคิดด้วยความกำหนัดหรือคิดด้วยความขัดเคืองมีปัญหาทั้งคู่เลยคิดด้วยความกำหนัดก็มีปัญหาขัดเคืองก็มีปัญหาก็คิดด้วยความวางเฉยซะก่อนคิดเฉยๆซะก่อนแล้วก็ทำยังไงจะเฉยได้หรือจะสลายได้มันก็อาจจะมองในส่วนดีของเขาที่เราขัดเคืองเนี่ยมองส่วนดีของเขาบุรุษขุนหาญก็มันก็ดีกว่าไม่ดีนะก็ลดความขัดเคืองทีนี้ไอ้ส่วนที่เกิดความกำหนัดมันก็มองในแง่ของความปฏิกูลนะเกิดของร่างกายมันเกิดสลายความอยากเกิดบรรเทาความอยากในอารมณ์ทั้งหลายที่จริงมันจะดูอะไรก่อนก็ได้นะนั่นก็คือการใช้ปัญญาพิจารณามันไปเกิดลดความรู้สึกที่เป็นการเพิ่มกิเลสกิเลสเรานั้นก็มีนะฮะกิเลสเรานั้นก็มีอย่างที่เคยยกตัวอย่างพระหนุ่มๆบางองค์พระบางทีสะเนี่ยอายุแค่25ปีเลยเคยบวชอ่ะนะมันก็คนหนุ่มอ่ะบางทีก็เจอสาวๆเลยปวดหมดเลยปวดหมดเลยท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงต้องนั่งภาวนาเลยนั่งภาวนาพิจารณาเนี่ยเกสาโลมานคาดันตาเนี่ยที่แต่ว่าเขาเรียกสาธยายอาการ32แต่ที่อุปัชฌาย์สอนตอนบวชสอนแค่5ข้อแต่ว่าจริงๆเวลาสาธยายก็สาธยายครบทั้ง32เกสาโลมานคาดันตาตะโจเนี่ยที่จริงก็คือดินน้ำลมไฟนะแต่ว่าแยกส่วนเป็นเกาะกลุ่มตามกลุ่มของดินน้ำลมไฟอากาศเหล่านั้นเป็นว่าที่จริงมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ดูที่เราก่อนนะดูที่เราก่อนเราเองก็เป็นอย่างนั้นคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ตรงนี้ที่จริงมีบายวิธีในการสอนเยอะทั้งหมดเนี่ยเพิ่มปัญญาก็ได้นะฮะลดราคะก็ได้ลดโทสะก็ได้ก็คือกันมันจะไปลดได้ทั้งหมดแนวหนึ่งทำใจสงบไปเลยแนวกรรมฐานเนี่ยเห็นไหมทำใจสงบทีนี้ปัญหาว่าเราจะเอาขนาดไหนยังแนวที่ทรงสอนในมหาสติปัฏฐานสูตรที่เราศึกษากันเราจะเป็นการสอนในแนวใช้สติสัมปชัญญะความเพียรมองวัตถุที่เราเรียกวัตถุกามเนี่ยนะฮะในแง่ของกระบวนการความคิดเช่นสมมติว่าเรามีความกำหนัดความโลภมันเกิดขึ้นเนี่ยก็ดูว่าก่อนหน้านั้นมันเกิดหรือเปล่าก็ปรากฏมันไม่เกิดมันไม่ได้เกิดตลอดระยะเวลานะไอ้กิเลสไม่ได้เกิดตลอด24ชั่วโมงเกิด24ชั่วโมงบ้างหมดแล้วก็ได้ที่จริงมันธรรมะมันเกิดเยอะแต่ธรรมะมันอยู่เยอะภายในใจได้ทรงแสดงโดยนัยยะหนึ่งหมายว่ามันเกิดขึ้นจากการกำหนดอารมณ์ของเราทั้งหมดแต่ในจุดใดที่เรากำหนดยังไงสมมติเราสงสัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทำดีได้ดีหรือทำดีได้ชั่วหรือทำชั่วได้ดีนรกสวรรค์มีไหมอะไรแต่ไรเนี่ยทำยังไงจะสลายได้ล่ะพอเราเริ่มคิดเริ่มมองเราไม่มีปัญญาทะลุเรื่องเหล่านี้เราต้องใช้เชื่อแหละเรื่องนี้พระพุทธเจ้าแสดงว่าอย่างนี้นะเราจะบรรเทาความสงสัยเห็นไหมถ้าบรรเทาความสงสัยตรงนี้มันจะบรรเทาเพราะความเชื่อพระพุทธเจ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วถ้าเราไปคิดมากเนี่ยฮะเราคิดมากไม่ยอมใช้ความเชื่อเลยเนี่ยแม้แต่เราเป็นลูกของพ่อแม่จริงหรือเปล่าก็มีปัญหาแล้วเห็นไหมฮะเราก็ไม่คิดมากหรอกเราไม่คิดมากหรอกอ๋อก็ท่านบอกเราเกิดมาถึงก็พบกับท่านตั้งแต่นั้นมาจริงไม่จริงไม่มีใครรู้หรอกนะแล้วคนที่รู้จริงๆก็คือพ่อแม่นั่นแหละจริงหรือไม่จริงโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยรู้จริงนะเพราะงั้นเราก็อาศัยความเชื่ออาศัยความเชื่อมันก็ไปลดความรู้สึกหวาดระแวงความวิตกกังวลความไม่แน่ใจมันลดปัญหาต่างๆมาไปเยอะบางอย่างต้องใช้ความเชื่อบางอย่างก็ใช้ปัญญาบางอย่างก็ใช้ทั้งสองอย่างนะแล้วทั้งหมดเนี่ยพอพวกนี้เกิดมันจะลดเองพวกความกำหนัดที่ว่าตะกี้นี่ฮะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะมันจะลดของมันเองโดยธรรมชาติของมันให้ลองสังเกตว่าใครก็ตามที่เรามีศรัทธาศรัทธาต่อคนเหล่านั้นเราไม่มองด้วยโทสะในขณะเดียวกันเราก็มองด้วยราคะและเราไม่มองด้วยโลภะคืออยากได้อะไรจากท่านแต่เรารู้สึกว่าเป็นสุขที่ได้ให้ท่านเห็นไหมนั่นคือสภาพจิตที่มันเกิดขึ้นจากอย่างอื่นเขาไม่พูดแต่เข้ากุศลเข้าเลยกุศลเข้าเอาศรัทธาเข้าไว้อย่างอื่นไม่พูดแล้วสิ่งนั้นคนนั้นจะสัมผัสเองว่าต่อมาในคุณมีความรู้สึกต่อคนนี้เป็นยังไงต ปรากฏว่าราคะก็ลดโทสะก็ลดแล้วโมหะเองก็ลดไปเราแทนที่เราจะอยากได้เราจะทานเรารู้สึกอยากให้การได้ให้ท่านเนี่ยเป็นสุขมากเลยนะสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดก็คือการที่เราได้ให้ท่านแทนที่เราจะรับจากท่านเห็นไหมฮะนั่นเกิดพลังของศรัทธามันไปสลายอย่างอื่นหมดสลายอย่างอื่นหมดเพราะฉะนั้นธรรมชาติเหล่านี้มันไม่ว่าจะเป็นข้อใดนะที่จริงจะพูดศรัทธาพูดปัญญาพูดสติพูดอะไรก็ได้ไม่ได้แปลกอะไรหรอกธรรมะจะมีลักษณะของเขาอย่างนั้นจับให้ได้สักข้อหนึ่งเป็นหลักใจให้ได้เอาสัจจะก็ได้อะไรก็ได้แต่ปัญหาสำคัญเนี่ยมันไม่เคยมีเลยสักข้อนึงแต่มันยุ่งๆเนี่ยหาสักข้อนึงไม่เคยเจอเลยเอาหลักเอาเกณฑ์อะไรไม่ได้คือยังมองเป็นห่วงนะฮะเป็นห่วงสังคมมากว่ามันเป็นกระแสที่สร้างแล้วก็กลายเป็นความโลภที่ไม่เคารพสิทธิคนอื่นเลยนะไม่เคารพกฎเกณฑ์กติกาต่างๆนะเหมือนผู้สมัชชาเนี่ยเราเห็นว่าไม่เคารพกติกาอะไรของสังคมเลยนะจริงๆก็เดินขบวนมาเรียกร้องเอาเงินเกือบ 2,000 ล้านไปแล้วนี่จะยังจะแถมสร้างกองทุนอะไรต่ออะไรอีกเอ๊ะมันบ้านเมืองมันเป็นของประชาชนทั้งชาติแต่ไม่ใช่ของผู้สมัชชานะเอาเงินเอาไปตั้งก็เงินภาษีเอาเงินมาจากไหนแล้วก็เงินมาจากภาษีของราษฎรที่เขาไม่ต้องไม่ได้เดินขบวนอาตมาเคยตั้งข้อสังเกตในที่ประชุมหลายแห่งผู้ใหญ่ก็นั่งกันบอกนี้เป็นสังคมมันแปลกแล้วนะเวลานี้ต้องสังเกตไว้ว่าคนดีถูกลงโทษนะสังคมที่คนดีถูกลงโทษนะคนชั่วได้รับเกียรติรับสถานะอาละวาดฟาดวงฟาดงาพักเดียวปิดถนนหมดนะไปเดียวก็ได้เรื่องต้องพี่นอกพี่เท่าเขาเลยเอ๊ะมันเป็นยังไงอ่ะเราลองสังเกตว่าเวลาประชุมอะไรในเรื่องต่างๆปรากฏว่าคนที่ตรงตัวเวลาแหละถูกลงโทษในนั่งคอยนั่งคอยคนที่ไม่ตรงเวลาพอฉะนั้นแหละจะเงยแล้วจะเงยอีกจะเลยแล้วจะเงยอีกพอคนมากันเกือบครบไอ้คนนี่แย่ที่สุดเกือบมาตาทุกคู่จะมองไปที่คนไอ้พวกนี้โรคจิตนะต้องการให้คนได้มองเป็นอยู่ในเป้าสายตาเขาเอ็มปันเป็นปัญหาชอบคนเป็นสังคมที่คนดีถูกลงโทษพอทำมากๆเข้าออกก็ต้องเพิ่มภาษีได้คนดีเป็นคนเสียภาษีนะไปเสียภาษีเพื่อไปอุ้มชูคนที่ไปสร้างปัญหาเป็นกระแสที่น่ากลัวก็กลายเป็นเรื่องกระแสที่น่ากลัวแล้วก็น่าห่วงใยเราคงจะแก้ไขอะไรไม่ได้นะฮะแต่ว่าบางทีก็ต้องทำใจแล้วถึงจุดหนึ่งต้องทำใจแล้วอย่าถึงก็ขัดเคืองอย่าถึงก็ลุ่มหลงอย่าถึงก็อะไรเพราะว่าเราไปแก้ปัญหาทางโลกไม่ได้เพราะหลักการปฏิบัติจริงๆเราก็มุ่งแก้ที่ใจของเราเท่านั้นเองคนอื่นเขามีปัญหาเราก็จะมีปัญหามันก็ไม่เกิดขึ้นแก่เราแล้วก็มาเรื่อยบางครั้งเนี่ยจะเห็นว่าอารมณ์ที่ยั่วยุกับยั่วยวนเนี่ยมันแรงมากเห็นไหมพุทธเจ้าสอนขันติปรมังตโปติติขาเลยอารมณ์ยั่วยวนเนี่ยมันแรงนะแรงกระแทกใจแรงมากเลยอย่างที่นางตัณหาราคาราตีที่แกมายั่วยวนพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้เสร็จเนี่ยนะฮะประทับเสวยมุติสุขอยู่แกบอกว่านี่ถ้าเป็นคนชายธรรมดาเนี่ยไม่ลุกขึ้นมาร่วมอภิรมย์กับแกตายเลยหัวใจวายแหลกสลายตายเลยพระพุทธเจ้าประทับตั้งเฉยอันนี้ก็คือสภาพของจิตหมายความว่าอารมณ์ยั่วยวนนั้นมันก็อยู่ที่เขายั่วยวนก็มีสิทธิ์นะยั่วยุเขาก็มีสิทธิ์ที่ยั่วยุเป็นเรื่องของเขาฮะเขาต้องการผลประโยชน์อะไรเขาก็ทำของเขาไปเราไปห้ามอะไรเขาไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าทำยังไงจะมีอย่างน้อยนี่เขาเรียกว่ามนสิการคือการนำเรื่องนั้นมาคิดอย่างน้อยก็มองให้เห็นประโยชน์ประโยชน์การเลื่อนไหลไปตามกระแสอารมณ์นี้เราได้อะไรเราได้อะไรเราเสียอะไรถ้าปล่อยใจเลื่อนไหลไปตามอารมณ์แล้วมันเสียแล้วก็เลื่อนไหลไปทำอะไรมันก็ต้องมองว่ากลับไปที่ตัวประโยชน์ว่าเราจะได้อะไรแต่ถ้าเราเลื่อนไหนนี่เขาได้แน่นอนเห็นไหมการโฆษณาทั้งหลายนี่เขาได้แน่นอนนะแต่ปัญหาว่าเราได้อะไรเราก็ต้องมองถึงผลว่าเราได้ประโยชน์อะไรถ้าเราไม่ได้ประโยชน์เราก็หยุดตัวเราเองตรงนั้นกำหนัดไปได้อะไรขัดเคืองไปได้อะไรรุ่มหลงไปได้อะไรประมาทไปได้อะไรมันเป็นความสูญเสียแต่ว่าเขาคงมีลักษณะยั่วยวนเขาคงมีลักษณะยั่วยุของเขาเพราะเป็นเรื่องผลประโยชน์ของเขา มันก็ไปแยกใจเรามันไม่ได้เกี่ยวเกาะกับอารมณ์เหล่านั้นเราคงห้ามอะไรเขาไม่ได้นะนะห้ามอะไรเขาไม่ได้เขาด่าเราไม่มีสิทธิ์ห้ามเขาเลยก็ด่าก็ด่าไปก็ว่าถือว่าอะไรเพียงแต่ว่าเราห้ามใจเราไม่ให้ด่าเขาเท่านั้นเองเราไม่สามารถจะห้ามเขาไม่ให้ด่าเราได้ซึ่งอย่างที่เคยยกตัวอย่างมาเนี่ยฮะว่าคนที่ไม่ถูกตำหนิไม่ถูกด่าว่ามันไม่มีในโลกนะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนเนี่ยถ้าอยู่ในจุดที่สูงก็ได้ยิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับคนจะมองในแง่ที่คาดหวังในลักษณะโดนบันดาลเห็นไหมสังคมไทยใครก็ตามขึ้นมาอยู่ในที่สูงเขาจะมองคาดหวังในแนวโดนบันดาลคล้ายๆกับหวานลงมาเป็นเงินเป็นทองเลยพอไม่ได้ตามที่ใจแกอยากแล้วแกโกรธนะเพราะจริงแกคาดหวังด้วยโมหะมันโลภะมากโมหะมากเกินไปนะมันก็เหมือนกันเนี่ยปิดถนนประท้วงที่ภาคใต้ยางมันล้นตลาดที่จีนก็ล้นที่ญี่ปุ่นก็ล้นที่อเมริกาก็ล้นเนี่ยมันก็ซื้อไปจากเรานั่นแหละก็ไปสต็อกไว้เยอะแล้วจะให้ใครซื้อเมื่อให้เราไปประกันก็ภาษีของแผ่นดินเนี่ยไปประกันแล้วเธอรู้ว่าเธอมีปัญหาอย่างทุกปีทำไมเธอไม่ลดปริมาณลงล่ะเปลี่ยนอาชีพซะบ้างไม่ได้เหรอไอ้นี่คือเราจะเห็นว่ามันมีโลภะมันมีโมหะแล้วมันก็มีโทสะเพราะมันมีโมหะคนก็ไปยอมมาเป็นแถวแล้วก็ผลท้ายเนี่ยกลายเป็นละที่ยอมจำนนปัญหามันจึงเยอะทั้งหมดท่านจะเห็นว่าทั้งหมดมันเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการของโลภะของโทสะของโมหะเดี๋ยวคนมันกลัวกันมากนะฮะอาตมาเคยไปพูดในสถานที่หนึ่งเดี๋ยวคราวนั้นเขาประท้วงรถไฟหยุดรถไฟมาไปอบรมเลยจนทุกวันนี้เขาศรัทธามากไม่นิมนต์อีกเลยเราบอกวิธีการของคุณมันพวกโจรจับฆ่าจับตัวประกันเรียกฆ่าไทยคุณมีสิทธิ์อะไรคุณทะเลาะ กับผู้บังคับบัญชาคุณก็ทะเลาะไปสิแต่ทำไมคุณต้องหยุดรถล่ะเออรถนี่มันเป็นบริการสาธารณะที่รัฐมีให้แก่ประชาชนแล้วประชาชนเหล่านั้นก็มีบุญคุณกับพวกคุณมีบุญคุณกับพวกคุณเนี่ยถ้าเขาไม่ใช้บริการคุณก็ไม่มีเงินหรอกคุณก็อยู่ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นคุณไปประทุษร้ายต่อคนที่มีอุปรักคุณมาตั้งแต่ต้นมันวิธีการของคุณเหมือนกับโจรปล้นธนาคารนะพอออกมาถึงไปเจอตำรวจเลยจับคนเดินข้างถนนนะเป็นตัวประกันถามไอ้คนนี้แกผิดอะไรเราไม่ได้ว่าอะไรคุณไปท้วงไปท้วงไปแต่ตรงนี้คนที่เดินบนถนนแกผิดอะไรคนโดยสารรถไฟผิดอะไรทำไมคุณต้องไปทำอย่างนั้นเพราะวิธีการของคุณก็คือโจรที่จับตัวประกันเรียกค่าไถ่วิธีเดียวกันนั่นแหละและคุณก็ใช้ทุกอย่างเป็นของรัฐด้วยนั่นคือคอร์รัปชันนะศรัทธาเยอะเลยวันหลังไม่นิมนต์อีกเลยเนี่ยคือมันว่าต้องมีคนกล้าพูดบ้างไงนะฮะกลัวกันหมดมันไม่ได้หรอกแต่ว่าเราพูดเขาด้วยความหวังดีว่าวิธีการอย่างนี้แล้วตั้งแต่วันบัดนั้นมายังไม่มีนะถ้าพูดถึงว่าผลดีแม้ก็มีเพราะว่าตั้งแต่วันนั้นมาไม่เคยประท้วงในลักษณะนั้นเลยเราแรงมากกำลังนั่นเลยมากำลังพูดกำลังประท้วงเต็มที่เลยที่มักกะสันเนี่ยมักกะสันเราก็กรอกเข้าไปในตรงนั้นเลยในหมู่มันเลยมองเห็นพระพูดมันก็คงด่าในใจนะไม่กล้าด่าตรงๆไม่ว่าอะไรด่าตรงๆก็ได้ไม่ว่าได้แต่เราก็เจตนาที่จะพูดให้มันเกิดความคิดมั่งเกิดความสำนึกมั่งเพียงแต่ว่าให้ทำด้วยเมตตาก็แล้วกันนะอย่าทำด้วยโทสะอย่าทำด้วยโกรธอาฆาตมาร้ายอะไรต่ออะไรเขาเพราะลักษณะอารมณ์ที่มากระทบวิธีการนั้นท่านจึงไม่ไปแก้ที่ตัวตรงนั้นแต่แก้ที่ใจแก้ที่ใจมันก็เนี่ยที่จริงเราแก้ที่ใจเราปรับความคิดเราสิเราปรับความคิดยอมสิผลท้ายเห็นไหมฮะอย่างภาคใต้ไปเรียกเขาตั้ง33เอามาจากไหน30 35ผลท้ายมาต่อรองมาเหลือ29 29ก็แย่นะฮะรัฐจะขาดทุนแย่ถ้ายางไม่ขึ้นราคาแล้วก็จมหายลงไปเลยแล้วนี่คือสิ่งที่มีปัญหาที่ว่าโลกทั้งปวงก็มีปัญหาเรื่องกามคุณนี่แหละเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสก็เรียกว่าเรื่องสิ่งมีชีวิตคนสัตว์สิ่งนะฮะคนสัตว์สิ่งแล้วคนกษัตริย์กับสิ่งทั้งหลายก็เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาแต่ว่าเราจะแก้ปัญหาโลกมันไม่ได้เ เราก็ทำในแวดวงของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวเราแล้วก็ในแวดวงของเราได้ทำยังไงว่าอย่ารู้อำนาจแก่ราคะเกินไปโทสะเกินไปโมหะเกินไปยังไงก็รักษากรอบระดับศีลเอาไว้ให้ได้ระดับสำรวมระวังจิตใจเอาไว้ให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันก็กลายเป็นธาตุของกิเลสธาตุอารมณ์ที่สำรวมก็บอกว่าธาตุที่ปล่อยก็ไม่ยอมไปนะเราไม่ได้ปล่อยแล้วแต่ก็ไม่ยอมที่จะเลิกความเป็นธาตุของอารมณ์เหล่านั้นนี่ก็เป็นการสะท้อนภาพความจริงนะเราจะเห็นว่าพระเจ้าก็ชี้ให้เห็นความจริงว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเธอจะมีท่าทียังไงเธอคิดยังไงอ่ะเธอจะยอมเป็นธาตุหรือเปล่ามันไม่ได้อยู่ที่สิ่งเหล่านั้นหรอกแต่แค่จริงๆนะมันอยู่ที่ใจของเธอเองเธอเองเอาชนะอารมณ์ชนะกิเลสได้นะที่จริงชนะกิเลสนะฮะเอาชนะกิเลสได้กิเลสมันเกิดขึ้นภายในใจเรามันไม่ได้มาจากข้างนอกเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในใจของเราเองก็สามารถที่จะรักษาตัวให้รอดปลอดภัยจากอันตรายเหล่านี้ไปได้แล้วก็ใช้ประโยชน์นะฮะจากสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ